Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində İşdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşma.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi öz işinə başlayır. Studiyada mənə Mülviyyə Səcədə. Bugün nədən danışacağıq? Fevralın 12-sində Azərbaycanın İrandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cavanşir Axundov İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona etiraz notası təqdim olunub. Notada Azərbaycan keçən ay İranın nüvə aliminin öldürülməsində ittiham olunur. İran Azərbaycanı bu qətli həyata keçirənlərin İsrail kəşfiyyatı ilə əlaqə yaratmasına yardımcı olmaqda suçluyur. Tehran Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı terror fəaliyyəti üçün istifadə olunduğunu bildirir və buna etiraz eləyir. Qeyd edim ki, bu bəyanatdan bir gün əvvəl Britaniyanın The Times qəzeti belə bir reportaj hazırlanmışdı Bakıdan və orada İsrail kəşfiyyatının agenti ilə müsahibə almışdı və agent bildirirdi ki, Bakı çox münbit şəraitdir İsrail kəşfiyyatı üçün və onlar İrana çox yaxındırlar. Bakının Azərbaycan ərazisindən məmnuniyyətlə istifadə edirlər. Deməli, İran kəşfiyyatındakı İranla bağlı məlumatları əldə eləmək üçün. Həmin məqalədən bir gün sonra belə deyək, İran Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın İrandakı səfirini çağırıb və həmin bəyanatı verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyan eləyib ki, səfirə nota təqdim olması Azərbaycanın ölkə ərazisində İrana xüsusi xidmət orqanları əlaqəli şəxslərin terror aktı törətməsinin qarşısını almasına dair notasına İranın absurd reaksiyasıdır və bunu da Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Naziri Mətbuat Xidmətindən bildiriblər. Biz bugün bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Studiyamızda qonaqlarımız var. Deməli, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçdu. Xoş gəlmişsiniz. Və Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail. Hər ikinizi salamlayıram və siz tərəflərin mövqeyini eşitdiniz. İndi mən soruşmaq istəyirəm ki, siz necə fikirləşirsiniz? Doğrudan da İsrail kəşfiyyatı Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə edirmi və bu istifadənin miqyası nə qədərdir? Buyurun, Ərəsin, sizdən başlayaq.
Demək, birinci Ülvi xan, yaxşı olardı qeyd eləyək ki, İranın həmin bu reaksiyası əslində Xarici İşlər Nazirliyinin absurd kəlməsindən tam razılaşıram. Ona görə ki, bu reaksiya The Times qəzetinin məqaləsinə olan reaksiyadır. Bir balaca bunun texniki tərəflərinə baxaq. Bildiyimiz kimi, etiraz notası səfirə dünən təqdim olunubdu. Bu, bazar günüdür. Bazar günü iş günü sayılmır. Nə səfirlik üçün, nə Xarici İşlər Nazirliyi üçün. Amma məqalə məhz bazar günü nömrəsində çıxıbdır.
Fevralın 11-də, bəli.
Yəni, 11-i orada vaxt məsələsi var. Və İrana bu 12-si çatır, çatdı. Bunu təhlil elədilər. Və səfiri çağırıb belə bir nota təqdim edirlər. Əgər İranın həqiqətən əlində Azərbaycanın, İsrailin Mossad xidmətində olsun və yaxud da ki, ABŞ-ın CIA Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsində olsun və yaxud digər üçüncü bir dövlətin xüsusi xidmət orqanına olsun, İrana qarşı öz ərazisindən kəşfiyyat əməliyyatları aparmağa imkan yaratması barədə, Azərbaycanın imkan yaratması barədə, İranın faktı varsa, bu qəzet məqaləsində istinad eləmək absurddur. Və xüsusilə də ona görə absurddur ki, orada adı çəkilən, bilis ki, bu məqalədə əsas şərhlər məndən götürülübdür.
Bəli, sizin müsahibəniz.
Demək olar ki, bu mənim müsahibəmdir. Böyük bir hissəsi orada şərhləri mən vermişəm. Və Şimon adlı bir naməlum agentdən gedir söhbət, Mossadın agentindən. Sözünüzü bir qədər inandırıcı görünmür ki, Mossad agenti durub belə bir açıqlama versin. Xüsusilə də demək, həmin bu xanım Shirley, jurnalist, o, ümumiyyətlə, jurnalist olaraq İsrailin vaxtı ilə Fələstinlilərə və Hezbollaha qarşı Livanda fosforlu, ağ fosfor bombalarından istifadəsi haqqında məqalə ilə məşhurlaşmış bir jurnalistdir. Və bu da İsrailin imicinə kifayət qədər ciddi xələl gətirmiş və yadınızda o zaman ciddi araşdırmalar oldu bununla bağlı, İsrailə qarşı çox beynəlxalq səviyyədə sərt təpkilər oldu. Bu məqalə ilə məşhurlaşmış bir xanımda, Amerikalı xanımda, amma Britaniya qəzetində müxbir olaraq çalışır və birdən Mossadın agenti gəlir belə asanlıqla oturur jurnalistin qarşısında və səmimi olaraq danışır ki, onların burada onlarla, nə bilim, agenti var və bunlar böyük bir şəbəkə qurublar, İran müdafiəsiz ölkədir. Yəni, məqalədə bu istinadlar var. Mən istisna eləmirəm ki, bu mümkündür. Amma mən eyni zamanda istisna eləmirəm ki, tutalım ki, gəlir həmin adam danışır, bəlkə o Mossad agenti deyil, ümumiyyətlə o hansısa başqa bir ölkənin, üçüncü ölkənin casusudur və yaxud diplomatıdır və yaxud ümumiyyətlə bir provokatordur. Təbii ki, The Times qəzeti ciddi qəzetdir və o yoxlanılmamış hər hansı bir informasiyanı verməz səhifəsində. Və mən məsələn özümdən götürülmüş o müsahibənin kontekstindən çıxarılmış bütün qeydlərə baxdım, şərhlərə baxdım, bir yeri təhrif olunmuyubdu. Yəni ki, mən güman eləyirəm ki, ola bilər ki, bu deyilibdir bu ifadə, amma ola bilər də ki, heç deyilməyibdir, jurnalist də xəyirinin məhsuludur. Yəni, burada söyləmək çox çətindir. Amma istənilən halda İranın buna reaksiya verməsi və Azərbaycana qarşı bu cür sərt ittiham irəli sürməsi, burada dediyim kimi, nə qədər tənqidi yanaşsaq da Azərbaycanın xarici siyasətinə, bizim xarici siyasət idarəsinin reaksiyasına mən ikəlli dəstək verirəm, çünki o da oradan absurd bir reaksiyadır. Əgər İranın əlində həqiqətən belə faktlar var idisə, niyə İran məqalə çap olunmasını gözləyirdi?
Yer gəlmişkən, notada bildirilir ki, yəni İranın nüvə aləminin öldürülməsindən söhbət gedir. Bildirilir ki, qətli həyata keçirənlər İsrail kəşfiyyəti ilə əlaqə yaratmaqda yardımçı olublar.
Tamam, əgər İranın həqiqətən belə faktları varsa, yəni nüvə aliminin öldürülməsi olsun və yaxud da hansısa bir qətillə bağlı əməliyyat olsun, bu əməliyyat deyil, bu terror aktıdır. Dəxli yoxdur, onu xüsusi xidmət orqanı həyata keçirdi, onu terrorçu həyata keçirdi və yaxud da onu fərd həyata keçirdi. İranın həqiqətən belə faktları varsa, İran niyə bunu beynəlxalq müzakirəyə çıxarmır? Məsələn, İran niyə bunu təqdim eləmir BMT-yə? Ki, İsrail Azərbaycanın dəstəyindən onun ərazisində terror aktı həyata keçirir. Deməli, bu informasiya boş bir şeydir bu ittiham. Sadəcə olaraq həmin qəzet məqaləsi İrana rəvas veribdi ki, İran Azərbaycanla sistemli xarakter daşıyan təpkilərindən birini yenə də ortaya qoysun. Və İran da bunu eləyibdir.
Çox sağ olun, Rəsul. Rəsul Oruçlu, Şərq Qərbi Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. Söhbətdə siz də iştirak edə bilərsiniz. 050-744-1017 bizim İsmarış nömrəmizdə həmişə olduğu kimi 436-7741-ə zəng eləyin, telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi efirə bağlasın. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az-da bizim e-mail ünvanımızdır. İlham İsmailın fikirlərini öyrənək. Təhlükəsizlik Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. İlham bəy, sizin nədir bununla bağlı fikirləriniz?
Hər şey Times-dan başlayıb. Ərəfsin bəy bəzi məqamlara toxundu, amma mənim burada bir iki versiyam var.
Buyurun.
Yəni, bir mənalı olaraq deyək ki, Azərbaycanla İran münasibətlərinin hal-hazırda kəskinləşməsi müəyyən mənada qərbin xeyrinədir. Qərb istəyir ki, Azərbaycan qərbin yanında olsun. İrana qarşı hər hansı bir münasibətdə, istər iqtisadi, istər siyasi və perspektivdə hər hansı bir müdaxilə zamanında ola bilsin ki, Qərb Azərbaycanın, ola bilsin ki, Qərb Azərbaycanın təbii ki, yanında görmək istəyir. Bu məqsədlə mümkündür ki, bu tipli bir məqalə dərc olunsun. Bu tipli bir, bu versiyalardan biridir. Amma burada o məqalənin içindəki informasiyalara baxanda, orada gedən məlumatlara baxanda, heç də Ərəstü Məyin dediyi kimi qərəzli bir jurnalistin, qərəzli bir xanımın, biraz da belə də ki, ola bilsin ki, hansısa perspektivdə nəyinsə əsasında İranın mövqeyinə yaxın bir mövqe sərgiləyərək müəyyən məlumatlar verir. Kəşfiyyatda bilirsin nətərdir. Ərəstü Məyin dedi ki, Mossadın agenti istəyir Bakıda, istəyir İngiltərədə öz ləqəbini açıqlamaqla jurnalistə söz deməz. Heç vaxt deməz. Özdə tipik yahudi adı ilə. Bu bilirsiniz nəyə gəlir? Belə fikirləşirsiniz ki,
hə,
yəni ki, bax, mən Şimon qoyuram. Bu ləqəbi də Şimon qoyuram. Üzr istəyirəm, Türkiyədə Sovetlər Birliyinə münasibətlər təzəcə belə də düzəlməyə başlayanda Azərbaycanda az qala bütün soyadları Vahabzadə yazırdılar. Çox ki, hətta axırıncı bu 1001 gecə serialında da bir qızım, Azərbaycanlı qızın familiyası var. Çünki rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadə daha çox tanış idi və elə bir ləkə az qala hamımızın familiyası Vahabzadədir. İndi bu Şimon adı da elə fikirləşirlər ki, yəqin elə mütləq Şimon olar. Da, bu yahudi populyar yahudi adıdır, bunu qoyurlar. Yenə deyirəm, professional agent İran üzrə işləyən istəyir Azərbaycanın ərazisində, istəyir Avropada. Heç vaxt ləqəbin də açıqlayıb informasiya verməz.
Ümumiyyətlə, təcrübədə var idi mi belə ki, məsələn, agentlər adlarını açıqlasınlar?
Yox, siz... agent adı deyil, o ləqəbdir.
Yəni, ləqəblərini.
Heç açıqlamaq, heç ehtiyac yoxdur. Hətta açıqlamaq istəsə də ehtiyac yoxdur, ona desin ki, mən Şimonam. Çünki səhərlər o Şimon həqiqi Şimondursa, yəni ki, olsa kifayət dərəcədə onun haqqında tədbir görəcək. Biraz inandırıcı görsənmək, çünki məhz bu yahudi agentidir və bu informasiya. Amma siz fikir verin, informasiyalardakı görün nədir? Azərbaycanı təzyiq eləmək üçün, İranın Azərbaycanı təzyiq eləmək üçün hansı informasiyalar var? Burada bizim üçün mümin bir şərait yaradılıb, onlarla əməkdaşımız var, rahat işləyirik, İrandan informasiyalar Azərbaycanların vasitəsilə topluyuruq və masada ötürürük. Bu məlumatlar İranın əlinə fakt deyil, amma söz demək üçün, sadəcə olaraq söz demək üçün, fakt deyil ha bunlar, söz demək üçün bir bəhanə verifdir və bu bəhanə fakta əsaslanmır, nota təqdim eləyir, nota təqdim. Əgər mənim ərazimdən kimsə keçib gedib İranın belə də ki, ərazisində nüvə alimini qətlə yetirirsə, sən öz ərazində heç terroru cavab verə bilmirsən, kimsə mənim ərazimdən keçəcəksə, ola bilsin ki, mən buna da cavab verməyim. Necə olur, sənin ərazində terroru törədə bilir, sənin xəbərin olmur, amma mən mütləq xəbər tutmalıyam ki, kimsə mənim ərazimdən keçəcək. Saxta
sənəddən turist kimi keçir.
Mümkün, yəni ki, burada bir qərəz var Azərbaycana təzyiq eləmək üçün. İranın notasında həqiqətən qərəz var. Fakt yoxdur ortalıqda.
Mən bunu da deyim, ola bilməzmi ki, tutaq ki, siz deyirsiniz, mən əks argument gətmək istəyirəm ki, İsrail agenti doğrudan da, ya da bu Mossad doğrudan da istəyirmiş ki, yəni vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu bildirmək üçün açıq müsahibə verir. Yəni təhlükənin İranla bağlı nə qədər ciddi olduğunu bildirmək üçün müsahibə.
Təhlükənin İranla bağlı olduğunu.
Yəni İran üçün təhlükənin nə qədər ciddi olduğunu bildirmək üçün Mossad açıq mesaj verir. Məsələn, ya siz deyirsiniz ki, bu jurnalist təhrif falan ola bilər o baxımdan.
Yəni yox, onu İran üçün təhlükənin necə olduğunu bir bu məsələni Azərbaycan vasitəsilə eləməyi o İran üçün təhlükə deyil. Sizə bir məsələni xatırladım ki, bir gün ya iki gün əvvəl Azərbaycandakı, İran Azərbaycandakı səfərinin bəyanatı var, çıxışı var. Çıxışın son sözləri budur. İrana hər hansı bir müdaxilə edəcək ölkəyə kömək, dəstək verən ölkə yerlə yeksan olacaqdır. Bu, İranın Azərbaycandakı səfərinin mətbuat konferansından son mətbuat konferansı deyən ümumiyyətlə sözləri idi. Mən internetdə oxudum dünənlər ki, yəni ki, kifayət dərəcədə hiss olunur ki, İran buna hazırlaşıb. Bir də yadınızda salım, təxminən heç bir ay deyil, İranla bağlı olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimiz bir əməliyyatın belə deyək də ki, ifşa elədi. Yəni bir əməliyyat haqqında bəyanat verdi ki, burada Yahudi əsilli bir ravin və müəllimi öldürmək üçün İranın xüsusi xidmət orqanları ilə bağlı. İran buna heç bir cavab vermədi. Burada konkret fakt vardı, adam vardı və adamın etirafları vardı. Burada bununla bağlı, bununla yalnız Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanı xəbəri oldu. Heç bizim Xarici İşlər Nazirliyi, üzr istəyirəm, mən sizin belə deyək ki, burada çıxış eləyəndə də dedim ki, yaxşı olardı ki, xarici bu informasiyadan sonra Xarici İşlər Nazirliyi öz mövqeyini bildirsin. Xarici İşlər Nazirliyi mən bir öz mövqeyini bildirmədi, amma kifayət dərəcədə dövlət televiziyasında, ümumiyyətlə televiziyalarda bir sərt mövqe, dövlətin sərt mövqeyi sərgiləndi və mənim üçün çox xoş oldu. Çünki həmişə bir ehtiyatlıq, bir qorxu sanki çox belə mülayim cavablar vermişik. Həmişə mülayim cavab. Ona görə mən Ərəsun bəy indi də o təqdir eləyirəm ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin o sözü yerinə düşür, absurddur. Heç nəyə əsaslanmadan bir qəzetin uydurma, ortada bir fakt, insan, konkret olaraq adam olmayan şəkildə, konkret olmayan şəkildə nota verirsən, nota verirsən və hətta bizdən cavab da gözləyirsən ki, təcili cavab verir
mən. O yazıda Zərdüş Azadə, politoloqun belə bir fikri var. O deyir ki, Azərbaycanın İsrail kəşfiyyatı üçün meydan olması indiyə qədər sir deyildi, amma sir qalan məsələlərdən biri odur ki, yəni müsahibəyə görə
bunun müqabilində nə qədər rüşvət verir.
Yəni Azərbaycan məmurlarına İsrail kəşfiyyatı rüşvət verir ki, həmin deməli ərazisindən istifadə eləmək üçün.
Demək, olar ilham.
Buyurun.
Deməli, birinci bayaqçı sualınıza biraz aydınlıq gətirim. Azərbaycan bilirsiniz ki, ümumiyyətlə prioritet seçimində çox çətinlik çəkən bir ölkədir. Bugün Qərblə demək İran arasında qarşı durma son mərhələyə keçmək üzrədir. Yəni artıq iqtisadi sanksiyalar bir-birinin ardınca tətbiq olunur və elə bir vəziyyət yaranıbdır ki, məsələn İran Hörmüz boğazını bağlamaqla hədələyir. ABŞ isə deyir ki, İran Hörmüz boğazını bağlasa, o darmadağın ediləcəkdir. Yəni bu artıq ciddi söhbətdir. Və belə bir situasiyada Azərbaycanın mövqeyi yoxdur ortada. Azərbaycan çalışır ki, neytrallıq saxlasın. Amma Azərbaycan həm İrana lazımdır ki, onun ərazisindən İrana qarşı hər hansı bir əməliyyat keçirilməsin, Azərbaycan həm də anti-İran koalisiyasına lazımdır ki, onun ərazisindən İrana qarşı əməliyyat keçirilsin. Azərbaycan mövqeyinin olub-olmaması pisdimi, səhvdimi, düzdimi, mən buna toxunmaq istəmirəm. Situasiya kifayət qədər mürəkkəb situasiyadır və ədalət naminə deyim ki, mən hələ bilmirəm ki, burada hansı mövqeyi tutmaq daha səmərəli olardı Azərbaycan üçün. Amma təbii ki, Azərbaycanı özünə cəlb eləmək istəyən tərəflər burada ən müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. İran təhdidlərdən istifadə edir. Hədələrdən, nə bilim, yer üzündən silmək, yerinə yeksən, məlum bəlli İran retorikası. Qərb daha ağıllıdır. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. İsrail Qərbin ən ağıllı hissəsindən biridir. Təsadüfü deyil ki, İsrail dünyanın ən intellektual ölkəsidir. Və cəmi 60 il dövlət tarixi olan ölkənin 60-64 il, 65 il bu ölkənin bugünkü xüsusi xidmət orqanı Mossad dünyanın ən güclü xüsusi xidmət orqanlarından biridir. Həqiqətən. Və mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycanın bu balanslaşdırılmış deyilən, əslində isə prioritetləri olmayan xarici siyasəti o cümlədən İsrailləri də narahat eləyir. Və mən istisna eləmirəm ki, bu kontekstdə də həmin o şərt olaraq Şimon adlandırılan şəxs durub belə bir bəyanat verir ki, İran-Azərbaycan münasibətində xələl gətirsin. Biz burada təkcə Qərb dəsti xətti axtarmayaq. Biz burada İsrail dəsti xətti axtaraq.
Yəni ki, bu məsələ. Kərəsun bəy ki, burada Qərb maraqlıdır ki, İran-Azərbaycan münasibətləri kəskinləşir.
Bəli, tək Qərb yox, həm də İsrail. Çünki Qərblə İsrailin arasında bugün İran siyasəti ilə bağlı kifayət qədər ciddi ziddiyyətlər var. Prinsipial ziddiyyətlər var. Başqa bir məqam. Deməli, İranın siz sonuncu sualı üzrəsən mən bir qədər unutdum siz
Zərdüşbəyin dediyi məsələ.
Zərdüşbəyin dediyinə gəlincə, mən
ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Azərbaycanla İsrail arasındakı münasibətlər kontekstində rüşvətə, nə bilim, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Niyə ehtiyacı yoxdur? Azərbaycan bugün İsrailin hərbi sənayesinin dəstəyinlə pilotsuz təyyarələr istehsalına başlayır. Təsəvvür edirsiniz, Rusiyanın pilotsuz təyyarə istehsalı yoxdur. Dünyanın hərbi nəhənglərindən birinin. Azərbaycanla İsrail partnördür. Və partnör olan ölkədə təsəvvür eləmək olarmı ki, əməkdaşlıq deyək ki, xüsusi xidmət orqanları səviyyəsində aparılmır.
Aparılır.
Əlbəttə aparılır. Əlbəttə aparılır. Və bunun üçün rüşvət verməyə ehtiyacı yoxdur.
Rəsmi, bundan əvvəl MT-nin əməliyyatında kim nə bilir ki, informasiya...
Bəli, digər bir məsələ.
Masdatdan gəlməyib.
Azərbaycanda İsrailə qarşı, onun səfirliyinə qarşı, İsrail rəsmilərinə qarşı neçə dəfə terror aktlarının qarşısı alınıbdır. Bizim MT-nin gücü yetərdimi ki, o terrorçular, məsələn, Hezbollah terrorçusunu həbs eləsin, güman eləmirəm. Bunun üçün Hezbollahın içində kəşfiyyat olmalı idi ki, o məlumatı ötürsün. Deməli, burada biz Mossadla əməkdaşlıq ehtimal eləyə bilərik. Və yaxud CIA ilə, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ilə əməkdaşlıq ehtimal eləyə bilərik. Azərbaycan antiterror koalisiyasının üzvüdür. Deməli, Azərbaycan potensial terror hədəflərindən biridir. Və əlbəttə ki, Azərbaycan o koalisiyaya qoşulduqda Azərbaycanı o koalisiyaya dəvət edən ABŞ-ın, NATO-nun müəyyən təminatları olmalıdır. O cümlədən Azərbaycanı terrordan qorumaq baxımından. Neçə nəfər Azərbaycanda indiyəcən Əl-Qaida terrorçuları həbs olunubdur? Söhbət real terrorçulardan gedir. MT-nin sonuncu əməliyyatından getmir. Mən son şərh eləmək istəmirəm. Amma başqa bir məqam var. Burada əməkdaşlıq var. O rüşvət söhbətindir, bu Zərdüş bəyin mövqeyidir. Mən güman eləmirəm ki, İsrail kəşfiyyatı gəlir Azərbaycan rəsmilərinə və yaxud da Amerika kəşfiyyatı rüşvət verir ki, bizə imkan verin burada işləyək. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının gücü yetərli deyil ki, Mossadın fəaliyyətinin qarşısını alsın.
Deməli, başqa sözlə, yəni qəzetin yazdığı düzdür və var burada Mossad.
Var, əlbəttə var.
Yəni, nə dərəcədədir onda?
Əgər İsrailin hərbi sənayesindən Azərbaycan hərbi sənayesi arasında əməkdaşlıq varsa, Mossad var burada.
Buyurun, İlhan Bey.
Azərbaycan, mən bir gün Ərəstin bəyin yazısında da verdim, elə bir yerdir ki, bu təkcə Azərbaycanın özü üçün, Azərbaycan ətrafı üçün də Azərbaycan elə bir yerdir. Burada bir neçə dövlətin kəşfiyyat strukturlarının işləməsi tamamilə təbii və mümkündür.
Yəni, bu qanunidir mi?
Yox, qanuni deyil. Yəni ki, bu kəşfiyyat sistemi heç vaxt qanunlaşdırmır. Hansısa pərdənin arxasında iş görülür və aydın məsələ. Bu işlər görülür. İranın kəşfiyyatının özünün Azərbaycanda sayına götürsə, İsrailin 2-3 dəfə çox olar. İsrailinkindən. 2-3 dəfə çox olur. Yəni ki, çox ola bilər. Yəni, İranın da kəşfiyyatı var, İsrailin də, Amerikanın da, İngiltərin də bu kəşfiyyat müəyyən pərdələr arasında fəaliyyət göstərir.
Təbii yəni, ki, burada... o həddədir mi ki, İranın, tutaq ki, bilməm, o nə qədər, hansı həddə qədər ona yol verilməlidir ki, başqa yəni, ölkənin təhlükəsi ilə...
O həddə qədər ki, Azərbaycanın dövlət maraqlarına, dövlət maraqlarına tam zidd olduğu aşkarlığı bizimkilər tərəfindən aşkarlansın və bunun qarşısı alınsın ki, İndi... sizin fəaliyyət...
Başını almaq üçün gücümüz olsun.
Yəni ki, Anadolu ki, hansı həddə qədər, əgər o hədd bizə bəllidirsə, yəni ki, fəaliyyət haqqındakı bilirik, ən azı bildiyimiz bir hissə var yəqin ki, bilirik ki, bu fəaliyyət göstərir və hətta bizə qarşı deyil, qonşu dövlətə qarşı da, amma bu qonşu dövlətə qarşı münasibətdə məsələ gəlib bizim maraqlarımızın əleyhinə çevriləcəkdir. O həddə qədər, yəni ki, bunun qarşısı alınmalı.
İndi qonşu dövlət narazı, biz deyirik var və qonşu dövlət də narazıdır.
Əgər fakt varsa ortalıqda mütləq qarşısı alınmalıdır. Mən yenə deyirəm, o dərəcəyə qədər ki, yəni o dərəcəyə qədər ki, bu həqiqətən də onun maraq, bizim dövlət maraqlarımızı, bizim ölkənin maraqlarına ziddiyyət təşkil edəcəkdir və onun qarşısı alınmalıdır.
Lüxan, mən bir şeyi xatırlatmaq istəyərdim. Deməli, zamanında Azərbaycanda Hezbollah terrorçuları həbs olunmuşdu, mühakim olunmuşdular və bu barədə Wikileaks-in də bir qalmaqallı açıqlaması olmuşdu ki, İranın Xarici İşlər Naziri və hətta İran Prezidenti Mahmud Əhmədi Nejad İlham Əliyevdən tələb eləmişdi ki, o adamları azad eləsin. Əslində, bunlar Livan vətəndaşlarıydı, xatirinizdədirsə. Belə bir açıqlama olmuşdu. Mən şəxsən onu sizin studiyada burada şərh eləmişəm. Və İran o terrorçuları Azərbaycandan aldı. Bu faktdır. Əgər bu terrorçuların İrana heç bir aidiyyəti yox idisə, xeyr ola, İran belə xeyrxahlıq eləyir. Livanlı, Livan vətəndaşı olan terrorçunu Azərbaycandan əhv elətdirib alır. Amma İsrailin terror fəaliyyətindən bağlı İran fakt qoysun ortaya,
və Azərbaycana məkdaşlıq təklif eləsin ki, ola bilər sizin xəbəriniz yoxdur. Çünki Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları Masadla mübarizə apara bilməzlər. Bu reallıq var ortada. Bunun gücü yetərli deyil ki, Azərbaycanın prioritet istiqamətləri var da. Ermənistan var, Rusiya var,
İran var.
İran var. Azərbaycan üstəlik CIA ilə mübarizə aparsın, Azərbaycan əks kəşfiyyatı, BND ilə mübarizə aparsın, Masadla mübarizə aparsın, MI6 ilə mübarizə aparsın. Mümkün deyil. Gücü yetərli deyil, potensialı yetərli deyil. Ona görə də İran belə faktlara malikdirsə, niyə İran Azərbaycan tərəfinə əməkdaşlıq təklif eləmir ki? Gəlin bunu araşdıraq. İlham müəllim çox gözəl burada məntiq qoydu ortaya ki, əgər sənin ərazində törədilən terrorun qarşısını sən ala bilmirsənsə, mənim ərazimdən terrorçu keçib, o terroru törədəndə yaxasına lövhə asmır ki, mən terror törətməyə gedirəm. Mən Masadın agentiyəm və gedirəm İranda nüvə fizikini öldürməyə. Kəşfiyyatların, xüsusilə də Masad kimi kəşfiyyatın, Azərbaycanın da, ABŞ-ın da, Böyük Britaniyanın da pasportlarını, saxta pasportlarını orijinaldan da yüksək səviyyədə düzəltmək imkanı var. Həmasın liderinin, müavininin Dubaydakı qətlini xatırlayın. Masad agentləri törətmişdi. Və o əməliyyatın üstə açılanda orada nələr çıxdı ortaya? Məlum oldu ki, Böyük Britaniya pasportundan istifadə ediblər, Avstraliya pasportundan istifadə ediblər, Almanya pasportundan istifadə ediblər. Və tutalım ki, bugün İsraildə 10 minlərlə Azərbaycan dilini səlis danışan yahudilər yaşayır ki, onlar zahirən də bizdən heç nəyə seçilmirlər. Və onun əlində,
yəni çox vacib olur bizim ölkədən keçib
getsin. Onun orijinal Azərbaycan pasportu var. Çünki o ikili vətəndaşlığa malikdir. Bilirsiniz, yahudilər kifayət qədər ağıllı millətdirlər. Onlar gedir İsrailə yaşamağa, repatriant qismində İsrail pasportunu alır, amma eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlığını saxlayır və yaxud Rusiya vətəndaşlığını saxlayır. Və yaxud da ki, yaşayır Azərbaycanda, bilirsiniz ki, İsrail dövlətinin qanunları buna yol verir. Onlar burada İsrail vətəndaşı pasportunu da alır. Yəni ki, ola bilər saxta pasportdan da söhbət getmir. Orijinal pasportdan gedir. Belə olan təqdirdə İran bu faktları qoysun ortaya, Azərbaycana əməkdaşlıq təklif eləsin. Daha üzr istəyirəm, küçə səviyyəsində notalar, bəyanatlar, təhdidlər verməsin. Deməli, İran, bayaq o dediyim məsələyə qayıdıram, İranın məqsədi burada Azərbaycana təzyiq eləməkdir və indi o məqalə çıxıb ortaya, bəhanə düşüb elə, onda həmin məntiqlə, tutalım ki, sabah Guardian qəzeti və yaxud Financial Times qəzeti yazsa ki, İran şahı Böyük ölüb eləməyibdir, Böyük Britaniyada bunkerdə gizlənib və Molla rejimini devirməyə vaxt axtarır. Deməli, həmin an İran Böyük Britaniya bəyanat verməli, nota verməli.
Ümumiyyətlə, notaların, o, bu tipli notaların, tutaq ki,
faktlara əsaslanmalıdır.
Profesional notaların necə olmalıdır ki, mətni? Faktlara əsaslanmalıdır.
Əlbəttə, fakt əsaslanmalıdır.
Faktsız mümkün deyil. Mən yadınızda əlbəttə, çox populyar olan bir çitirilsin. Yadınızdadırsa, o məlum olur ki, İsveçrədə Almanya bir tərəfli olaraq Amerika, İngiltərə, Almaniya danışıqlar aparır. Bu fakt məlum olanda o faktı Stilis çatdırmır. Stilis mərkəzə çatdırır. Burada dövlət Molotov qoyur Amerika səfirinin qarşısına ki, siz bu işlə məşğulsuz filan yerdə, filan kəslə, filan kəslə, filan kəslə. Bu faktı arada. Mən belə bir kütləvi olan bir şeyi yada salmaq istəyirdim ona görə. Burada da ortada heç bir şey fakt yoxdur. Sadəcə olaraq bir təxəyyül var. Bir qəzet təxəyyülü var.
Ehtimal var.
Ehtimal var.
Və bir də üzr istəyirəm, amma mən qətiyyən demək istəmirəm ki, Massad olsun və yaxud CIA olsun, bunlar hamısı imam övladlarından ibarət qurumlardır, qəti terror zat törətmirlər, onlar heç adam öldürəndə deyirlər, ağəlcəkdə gəzirlər. Əslə, bunu heç kim demir. Xüsusilə İsrail xüsusi xidmət orqanlarının üsulu çox sərtdir. O terrorçu ilə terror dilində danışır, düşmənlə düşmən dilində danışır, dostla dost dilində danışır.
Və dövlət tərəfindən bu məsələlərə
himayə verilir, himayə olunur. Bəli. Adi bir misalı xatırladım. Siz tarixi, bəli, Münxen Olimpiadasında terrorçular tərəfindən, DTK tərəfindən dəstəklənən, hazırlanan terrorçular tərəfindən İsrail basketbol komandasının, Olimpiya komandasının güllələnməsi və bunun arxasınca baş nazir Golda Meir'in şəxsi tapşırığıyla, o zamanki baş nazir Golda Meir'in Massad bütün dünyada həmin terrorçuları ovlamağa girişdi.
Təşkilat yaranda təşkilatın adı da belə idi. Miftsax Yevlaxim, Allahın qəzəbi.
Bəli.
Adı belə idi. Və tutdular 11-ini də öldürdülər.
Hamısını öldürdülər.
Biri qalmışdı.
Norveçdən, İtaliyadan tutmuş, Yunanistanın Kipirə qədər bir-bir tapıb öldürdülər və yeri gəlmişkən sonuncu həmin dəstənin başçısını öldürən insan bugün çox məşhur bir insandır. Bu İsrailin bugünkü müdafiə naziri Ehud Barak'dır. Həmin o Qara Şahzadə deyilən o dəstənin, Qırmızı Oktyabr dəstəsinin başçısını o Beyrutda Ehud Barak o zaman Mossad agenti olaraq demək hicabda gedib qadın hicabında.
Yəni o demək istəyir ki, yəni ki biz məsələ bir tərəfli yanaşmırıq.
Yəni ki mən demirəm ki İsrail kəşfiyyatı bir humanitar bir təşkilatdır əsla.
Aydındır.
Amma fakt lazımdır.
Aha. Çox sağ olun. İşdən sonra verilişi devam edir. 050-744-1017 siz də öz ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Mən istəyirəm biraz ismarıcılardan oxuyam. Deməli, 3958 nömrəli abunəçimiz yazır. Dünyadakı müharibə ocaqlarından biri yaxın şərq tərəflər üçün, o birisi Rusiya tərəfdən türklərə qarşı Dağlı Qarabağ münaqişəsi yaradılmışdır. İran ikinci münaqişəni dəstəkləyir. İranın hazırki vəziyyəti imkan verir ki, Azərbaycan İran tərəfə təzyiq göstərsin, yazır Orxan. Sizə sual var, Ərəstun bəy. Elnur yazır, Ərəstun bəy politolog kimi deyil, peşəkar kimi fikrinizi bilmək istəyirəm. Əgər həqiqətən Massadın Azərbaycanda əməliyyatları varsa, sizcə bu cür notalar İsrailin xüsusi xidməti üçün Azərbaycandakı işlərindən əl çəkməyə əsas ola bilərmi?
Əsla, əsla. İran məsələsi İsrail üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir, prioritet məsələdir. Hətta sabah Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti, Massadın hər hansı buradakı şəbəkəsini açıqlayıb həbs eləsə, onları deportasiya eləsə ölkədən deyək ki, müəyyən statusuna görə həbs eləyə bilməsə, İsrail onu başqalarına əvəzləyəcək, daha məxfi şəkildə. Fəaliyyətini həyata keçirəcəkdir. Mən təbii demək istəmirəm ki, Azərbaycan tam acizdir bunun qarşısında. Amma qüvvələr nisbəti çox fərqlidir. Həl çəkməyəcəkdir.
Yəni, qarşıda hər bir dövlətin öz miqyasına görə həll elədiyi məsələlər var.
İran, İsrail üçün
bizim qarşıladığımız məsələlər ən az heç olmasa Azərbaycan dövlət maraqları çərçivəsində o sistemin, o şəbəkələrin bir şəbəkə deyil, şəbəkələrin müxtəlif kəşfiyyat sisteminin burada Azərbaycan dövlət maraqlarına zərər gətirə biləcək adımlarının qarşısını alınmasıdır. Orada hədəf birbaşa Azərbaycan seçilməsə belə, hədəf birbaşa yəni tutaq ki, İran, Rusiya seçilsin lap sabahlarda Rusiyaya qarşı hər hansı bir addım atsın qonşu dövləti, o bizə zərər gətirəcəksə, onun qarşısı alınmalıdır. Sadəcə olaraq burada diplomatik gedişlər var. İki dövlət arasında münasibətlər gərginləşdirməmək naminə çox sakit şəkildə kimlərsə çıxarılır, göndərilir, persona non grata elan olunur.
Heç olunmur da.
Yəni ki, belə bilsin necədir. Yəni diplomatik şəkildə bildirirlər ki, ən yaxşı halda buradan getsə yaxşı.
Azərbaycanla İsrail
düz deyir ki, o sabah onu əvəzləyəcək başqa birisi gələcəkdir. Biraz yumşaq keçəcəkdir. Biraz başqa cür olacaq. Sabah mədəni tədbirləri də filandır. Amma əsas hədəflər yenə olaraq qalacaqdır. Siz elə bilirsiniz bizim kəşfiyyatımız yoxdur. Bizim də kəşfiyyatımız var. Bizim də kəşfiyyatda həmin ölkələrdə müəyyən tədbirlər həyata keçirdir öz miqyası çərçivəsində. Öz qarşısına qoyduğu hədəf çərçivəsində.
Dinləyicimiz deputatlardan gələn deməli, Şimali Azərbaycan məsələsinə toxunub, Mirzəliyev imzalı yazır ki, salamlayıram sizləri, bir sualım var. Bu Azərbaycan, Şimali Azərbaycan adlandırılması ilə bağlı təklifə bir işarə deyil ki. Yəni, bu məsələnin bir-birindən əlaqəsi var.
Mən əlaqə görmürəm və ümumiyyətlə, icazə verər Sülvə xanım, bircə dəqiqə bu məsələyə münasibət bildirim. Mən elə gəlir ki, bugün Şimali Azərbaycan, nə bilim, Cənubi Azərbaycan bu məsələləri qabardıb, müəyyən burada fikir mülahizələri üçün zəmin yaratmaqdansa, elə bu adı Azərbaycan Respublikası adlanan ölkəmizdə biraz qayda qanun yaratsaq daha yaxşı olar. Bu daha aktual məsələdir.
Mən o oxucunun sualına belə cavab verir. O Şimali Azərbaycan məsələsinə yox. Məhz son dövrlərdə MTN-in əməliyyatı ilə bağlı olaraq ona cavabdır. Çünki İran bu vaxta qədər cavab verməmişdi. Ondan əvvəl ümumiyyətlə, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının ifşa elətdiyi casus şəbəkəsinin bütün tövlükdə götürsək Azərbaycan ərazisində 80% İran üzərinə düşür. Həqiqətən də, bəlkə də çox faiz İran. İndiyənə qədər biz hansı bir casus ifşa eləyibdirsə, biz Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanı, o daha çox İranla bağlıdır.
Rusiya
İran, iki ölkənin daha çox. Aydın məsələdir də, yəni ki, Rusiya ilə bağlı yazıda sonuncu aeroport məsələsi, aeroportdakı adamlar, yəni ki, onlar Rusiyanın xəttindən, amma İranla bağlı bir-birin ardınca, az qalan Nardaran kəndində neçə nəfər bir-birin ardınca, belə də ki, casusluqda ifşa olunmuşdu, fakt olaraq həbs olunmuşdular, məhkəmə olmuşdu. Ona görə də bu məsələyə gətirib çıxadıram ki, bu nəyəsə cavabdır. Həm də tək konkret olaraq bir əməliyyata qarşı cavab deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycana olan münasibətin, aparılan siyasətin bir tərkib hissəsidir. Mən yenə deyirəm, fikir verirsiniz, səfir bir gün əvvəl daha kəskin danışır, onun ardınca da qəzetə əsaslanıb hansısa mövqe qoyurlar, konkret mövqe qoyurlar, nota verirlər və səfir səviyyəsində. Yəni, ən azı diplomatik gedişlərə sonuncu nota heç uyğun deyil. Aha. Yəni, onun əlifbasını pozur.
Aydındır. Bu məqalədə, The Times-in məqaləsində toxunulan məqamlardan biri də budur ki, elə siz dediyiniz Rusiya-İran məsələsi, orada bildirilir ki, deməli, Qəbələ radiolokasiya stansiyası artıq kəşfiyyat mərkəzinə çevrilib və İranın monitoring eləmək üçün orada qurğular quraşdırılıb.
Yox, Qəbələ radiolokasiya stansiyası doğrudan da kəşfiyyat mərkəzidir. Nə mənalı?
İran əleyhinə.
Tək İranlı, Hind okeanının son sahillərinə qədər, böyük bir ərazi Hind okeanına qədər ərazini görür, uçan obyektlərin hamısını görmək üçün. Yəni, o sözün həqiqi mənasında Rusiya hərbi, belə də ki, dairəsinin, Müdafiə Nazirliyinin obyektidir. Oradan İrana qarşı da, hər yerə qarşı da, İran da, Türkiyə də onun hədəfindədir.
Azərbaycan
da daxil olmaqla. Amma konkret olaraq məhz o Qəbələ radiolokasiya stansiyası İrana qarşı yönəlib. Bu, yəni, Avstraliya sərhədlərinə qədər gedir çıxır. Avstraliya sərhədlərinə qədər. Elə bir imkanı var Qəbələ eləsin.
Yəqin ki, siz dediyiniz məqama qayıdaq. Yəni, necə hesab edirsiniz hökumətin siyasəti indi, Azərbaycan hökumətinin siyasəti o səviyyədədirmi? Yəni, bu müharibə, bu konfliktdən Qərb və İran arasındakı alovlanan konfliktdə Azərbaycanın daha az itki ilə çıxması üçün nə dərəcədə uğurudur siyasət?
Doğrudan da, bəyək, Ərsin bəy dedi ki, mürəkkəb situasiyadır. Həqiqətən də mürəkkəb. Biz çox böyük dövlət deyilik ki, yəni ki, kimisə konkret olaraq müdafiə eləyək və kimisə tərəfində dayanaq. Amma siyasət belə şeydir ki, bu günləri bu xətti yer edəndə sabahları elə bir əl yeri qoymalısan ki, bu bir xəttə keçmək üçün. Üzürsün, İkinci Dünya Müharibəsi başlanandan axıra qədər, son günlərinə qədər Türkiyə Almaniyanın yanında idi. Son anda elə çıxdı ki, aradan oldu anti-Almaniya koalisiyasının üzvü və Türkiyə heç bir itki vermədi burada. Heç bir itki, nə ərazi itkisi verdi, nə əhali itkisi verdi. Yəni ki, İnönünün o vaxt apardığı siyasət.
Almanya
yəni ki,
müharibə elan elədi.
Almanya müharibə elədi, amma bütün müharibə boyu Almaniyanın yanında idi. Yəni, Almaniyanın yanında idi, Almaniyanın da çox normal münasibətləri vardı. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycan da elə siyasət aparmalıdır ki, Azərbaycan zərərsiz çıxsın buradan. Və mən deyərdim ki, bu günləri faktiki hələ ki, elə bir siyasət gedir, hələ ki, elə bir siyasət aparılır. Amma bunu elə eləmək lazımdır ki, sona qədər aparsın ki, Azərbaycan zərər çəkməsin.
Siz necə hesab
edirsiniz? Azərbaycan zamanında prioritetləri müəyyənləşdirməli idi. Həm xarici siyasət, həm təhlükəsizlik prioritetlərini. Amma siyasət keçmiş zamanı sevmir. Yəni, bu artıq qaldı arxada. Bu şans əldən verildi. 2007-2008-ci illərdə artıq dünyanın dəyişməsi göz önündə idi. Hər bir kəs başa düşməli idi ki, Ağ Evə change, dəyişiklik sloganı ilə gələn Barack Obama və onun komandası artıq yeni bir siyasi doktrina ortaya qoyacaqdı. Qlobal siyasət doktrinası. Və qlobal siyasət də abışsız olmur. Yəqin ki, buna heç kimin şübhəsi yoxdur. Və olmayacaqdı yaxın əzi 50 ildə. Deməli, burada artıq çox çevik siyasət aparılmalı idi. Amma bizdə o balanslaşdırılmış xarici siyasət deyilən şeydən yapışdılar. Bugünəcən də yapışıblar, gedirlər. Bu artıq keçdi. Keçmiş olsun. Bugündən danışaq. Bugün situasiya kifayət qədər ağırdır. Mən İran siyasətinə görə bugün Azərbaycan hakimiyyətini tənqid eləsəm, bu populizm olacaqdır. Mən tənqid eləmək istəmirəm. Yox, səmimi olmaq lazımdır. Amma Azərbaycan siyasətinin, Azərbaycan-İran siyasətinin böyük bir qüsuru var. Bu qüsur ondan ibarətdir ki, Azərbaycan İranın qarşısından çəkilir hər dəfə. Mən bunu tamamilə qeyri-məqbul hesab edirəm. Əgər İran Azərbaycanı nə iləsə hədələyirsə, sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın İranı hədələmək üçün və İrandakı sabitliyi pozmaq üçün əlində Cənubi Azərbaycan kimi dağıdıcı bir silah var. Amma həmin o Qərb-İran qarşı durmasına gəlincə, mən başa düşməyəm, İran Azərbaycanı niyə hədələməlidir? Azərbaycanla İran arasında iki müqavilə var və bu müqavilələrin hər birində tərəflər bir-birinə qarşı üçüncü dövlətlərin hərbi və digər əməliyyatlar aparmasına yol verməyəcəkləri haqda öhdəlik götürüblər və bu müqavilələr də ratifikasiyadan keçibdir. Yəni, bu qanundur. Bu, beynəlxalq müqavilə statuslu sənəddir. İran nə istəyir? Azərbaycan ərazisində NATO qoşunları yoxdur. Azərbaycan ərazisində NATO təyyarələri yoxdur.
Bazalı.
Azərbaycan İranı bugün təhdid eləməklə məcbur eləyir ki, Azərbaycan getsin Qərb koalisiyasına qoşulsun. Çünki heç kim təminat verə bilməz ki, sabah bu təhdidin arxasında konkret addımlar dayanmayacaqdır və Azərbaycanın da bu siyasəti müəyyənləşdirməməklə getdikcə Qərblə münasibətləri soyuyor. Biz bunu açıq görürük. Münken Təhlükəsizlik Konferansında İlham Əliyevə ünvanlanan sualda biz bunu çox konkret gördük. Çünki bu sualı Azərbaycanda yanlış olaraq jurnalistdən gəldiyi söylənildi, düzdür, sonra aydınlıq gətirildi. Bu sualı verən Almaniyanın məşhur Stiftung Wissenschaft und Politik Araşdırmalar və Siyasət Fondunun rəhbəri idi. Bu, Alman dövlətinin deyil, müstəqil qurumdur, amma Alman dövlətinin də xidmətlərindən istifadə elədiyi ən mühüm beyin mərkəzidir. Bu, təkcə sual deyil idi. Bu, həm xəbərdarlıq idi, bu, həm də təhdid idi. Açıq danışaq. Nə idi bunun səbəbi? Səbəblərdən biri o idi ki, Azərbaycan xarici siyasət məsələsində, İran məsələsində konkret olaraq hələ müəyyənləşə bilmir. Qərb təzyiq edir, tək İran təzyiq eləmir. Və fikrimi tamamlayım, İlham, bircə dəqiqə. Burada Azərbaycan bir şeyi nəzərə almalıdır. Azərbaycan çox çevik siyasət aparmalıdır. Bugünə qədər hələ bu siyasət müəyyən qədər gedir. Mənim fikrimcə, Azərbaycan Türkiyənin yanında yer almalıdır. Ona görə ki, sabah Qərb, deyək ki, Azərbaycan Qərblə anlaşdı, dedi ki, hə, gəl, bax, ərazimi də verirəm, təyyarələrini gətir, yerləşdir. Qərb də gətirdi, ABŞ, NATO təyyarələrini yerləşdirdi və sonra ABŞ-ın planları dəyişdi. Təyyarələr çıxdı, getdi və Azərbaycan qaldı İranla üz-üzə. Təsəvvür edirsiniz, nə baş verəcəkdir? İran darmadağın edəcək bizi. Amma Türkiyə ilə uzlaşdırılmış siyasətdə Azərbaycan uduzmayacaqdır, mən buna əminəm. Amma çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycanın xarici siyasətdə ən ciddi problemlər olan ölkələrdən biri, bəlkə də birincisi Türkiyədir. Çox təəssüf.
Rəxam, siz sualınıza belə deyək ki, Azərbaycan bax, necə mövqeydə olmalı? Əgər mütləq tərəf seçmək lazım gələcəksə, ki, yəni ki, mütləq bir tərəf seçməlisən, Azərbaycan təbii ki, Qərbi seçməlidir. Niyə? Qərb İranı, niyə münasibəti Qərblə İranı korlanıbdır? Nüvə silahının istehsalına görə əsasən. Heç insan haqları, rejim və s. bunlar qalsın bir tərəfə. Nüvə mi? Gəlin görə İran nüvə silahını əldə eləsə bizim üçün xeyirdir, bizim üçün çox böyük təhlükədir. Deməli, məsələ o Qərbin apardığı İrana qarşı ki, o nüvə silahından istifadə eləmək məsələsini bizim əlimizdə elə kifayət dərəcədə bəhanə yox, əsasdır. Əsasdır ki, sən elə bir siyasət aparırsan ki, qonşulara, ətrafına qarşı, sabah sənin əlində olan nüvə silahı mənə qarşı yönələ bilər. Ona görə mən də bu koalisiyaya girə bilərəm. Yəni, mən də onların tərəfində dura bilərəm ki, sən nüvə silahı əldə elə bilməyəsən. Mən də o sanksiyalara qoşuluram. Yəni, əldə kifayət dərəcədə, əgər konkret olaraq kimi yanda dayanmaq varsa, əsas var. İranın nüvə silahının əldə edilməsinə qarşı tətbiq olunan sanksiyalarda Qərbin yanındayım. Digər məsələlər, İranın daxil işləri, insan haqlı, bütün bunlar məsələlərdən neytral qalmaq olar, balanslaşdırmış siyasət aparmaq olar, qonşu dövlət münasibətlərini aparmaq olar. Amma bu nüvə silahı məsələsində məşq Qərbin yanında olmalıdır.
Çox sağ olun, İlham İsmailin fikirləri idi. Bu dinləyicimiz yazır, salam Elmirdir, məncə bu cəsis oyunu iki dövlətin arasını vurmaq üçün İsrailin bir oyuncağıdır, yazır dinləyicimiz. Elçin Həsənov yazır, bugün Azərbaycan hakimiyyətinin əsas dayağı İsraildir. Onlar bu rejimi həmişə müdafiə edib və edəcək də İranın daxili işinə qarışmaq sualına cavabımda deyim ki, bir çoxları İranı, Rusiyanı bizə düşmən elan edir. İran isə hər dövlət kimi özünün ərazi bütövlüyünü qoruyur. Günəşli, güneyli soydaşlarımız azadlıq istəyir haqlı olaraq, ancaq İran da Rusiyada biləyinin gücünə aldığı torpaqları qoruyur, yazır bu yazırda Elçin Həsənov imzalı dinləyicimiz. Mən vaxtımız varkən istəyirdim ki, Qarabağ məsələsinə burada münaqişə, İran və Qərb arasında müharibə, Dadalovlan arası müharibə başlayarsa, Qarabağda, Qarabağ münaqişəsinin həllinə bu necə təsir edəcək? Fikirlərdən biri budur ki, yəni bu məsələnin münaqişənin həlli ilə məşğul olan dövlətlərin başı İran məsələsinə qarışacaq və Dağlıq Qarabağ problemi arxa plana keçəcək. Siz necə hesab edirsiniz?
Çox yanlış versiyadır. Azərbaycan mətbuatında tez-tez bu fikirlər səslənir. Mənə bir ekspert kimi bu suallar çox tez-tez yönəlir ki, bəs İran müharibəsi başlayarsa, Qərblə hamının başı qarışacaq və Azərbaycan da gedib Qarabağı azad eləyə bilər. Yəni, bu versiya çox tez-tez səslənir. Kökündən yanlış versiyadır. Çünki bu versiya bir dövləti unudur Rusiyanı. Rusiya artıq Şimali Qafqazda hərbi təlimlərə başlayıbdır. Rusiyanın son bir neçə ayda Şimali Qafqazda silahlı qüvvələrinin cəmləşməsi prosesi baş verir, yerləşməsi prosesi baş verir. Və 2008-ci ilin Rusiya-Gürcistan müharibəsinə gələk, məcburam buna gəlim, çünki orada maraqlı bir detal var. Çox təəssüf ki, bu detal mətbuatda çox az işıqlandırılıbdır. Rusiya Osetiyadan girdi Gürcistana. Əgər diqqətlə xəritəyə baxsaz, burada maraqlı bir detal görəcəksiniz. Tiflisə yol gəlir, keçir Qoridən, Qori çox yaxındır Osetiyaya, ondan sonra gəlir Mısxeta, Gürcistanın qədim paytaxtı, sonra Tiflis. Amma Rus qoşunlarının bir hissəsi Qərbi Gürcistana doğru hərəkət elədi. O zaman, 2008-ci ilin avqustunda. Bu nə idi? Bu Cavaxetiyaya doğru irəliləyiş idi. Deməli, Rusiya artıq 2008-ci ildə həmin o müharibə zamanı bir döyüşlə kəşfiyyat əməliyyatı apardı ki, kritik vəziyyət yaranarsa, Rusiya buradan istifadə eləyib yolu yara bilərmi? Əlbəttə ki, bu işi görən Rusiya qoşunları olacaqdı, amma ad olacaq Cənubi Osetiya ilə separatçı, deyək ki, ermənilərin.
Cavaxetiyadakı
ermənilərin. Və bununla da Rusiya Ermənistana, özünün Cənubi Qafqazdakı hərbi bazasına, Ermənistanın hərbi bazasıdır, bura yol açacaqdır. Gəlin, bu amil unutmayaq. Və Rusiya ilə Ermənistanın arasında müqavilə var hərbi əməkdaşlıq haqqında. Rusiya Ermənistanda güclənən anda və Rusiya inanın ki, bunu eləyəcək, əgər İrana qarşı hərbi əməliyyatlar başlanacaqsa, mütləq eləyəcək. Çünki Rusiyanın cənub sərhədləri və onların təhlükəsliyi məsələsi var. Və həmin qaydada da, necə ki, Cavaxetiyada və Osetiyada Rus qoşunlarının adını qoyacaqdı Osetiya hökuməti və yaxud da ki, Cavaxetiya separatçıları, kim təminat verə bilər ki, Qarabağda Rusiya eyni şeyi eləməyəcəkdir, əksinə eləyəcəkdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu inandırıcı deyil və buna ümid bəsləmək də olmaz.
Elbək xanım, Rəsul bəy, geniş izah elədim məsələlərdə. Sizin sual belə idi, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə şərait yaranacaq mı?
Əksinə.
Həllinə şərait yaranmayacaq. Bu məsələnin həllinə, əksinə daha da kəskinləşdirəcəkdir. Yəni, həll olunmamazlığını bir az da uzadacaqdır. Yəni ki, kimsə kimləsə dalaşır, onda bizim, tutaq ki, qoşunlarımız gedib Qarabağ azad eləyəcəkdir, bu çox yanlışdır. Yəni ki, bu mövqə yanlışdır. Və o kim bizim tərəfimizdə dayanacaq həmin anda? Qərb. İranla müharibə eləyən Qərb dayanmayacaqdır. Qərb içində də belə deyək ki, bir mənalı şəkildə dayanmır. Qarabağ məsələsində bizim yanımızda deyil. Yaxud da Rusiya bizim tərəfimizdə, ya İran tərəfimizə keçəcəkdir ki, bizə kömək eləyəcəkdir ki, Qarabağ alın, sən də biz tərəfə keçin. Bütün bunlar hamısı çox mürəkkəbdir və bunlar olmayacaq. Yəni ki, bu müharibə baş verəcək və biz Qarabağ azad eləyəcək, çox yanlışdır.
Versiyalardan biri də budur ki, Rusiya tərəfdaşını, Ermənistan Rusiyanı tərəfdaş kimi itirə bilər, bu münaqişə başlayarsa, İran müharibəsi başlayarsa.
Ermənistan kimin tərəfində olacaqdı ki onda? Ermənistan Rusiyanı qoyub bu Rus bazalarının yerləşdiyi Ermənistan kimin tərəfində dayanacaq? Təbii ki, Rusiyanın yanında dayanacaq.
Yəni, Rusiya, tutaq ki, Rusiya İran tərəfində dayanarsa, yəni, bunlar
Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə bu məsələdə vaxt zamanını biraz da uzadacaqdır nəinki məsələnin həllinə.
Aydındır. Aydındır. Dinləyicimiz yazır, İlham bəylə razı deyiləm. Onun fikirləri bizim hökumətin güya ki balanslaşdırılmış xarici siyasət fikrinə bənzəyir. Bu məsələnin dövlətin böyük kiçikliyi ilə əlaqəsi yoxdur. Bu sizin İranla bağlı məsələ fikrinizə münasibətdir. Sadə dildə desək, bizim beynəlxalq arenada dilimizin gödək olması daxili siyasətimizdəki bərbad vəziyyətlə bağlıdır. Gürcistan bizim bizdən kiçik ölkədir, onların konkret mövqeyi var hər halda. Onlar deyir ki, bizim yolumuz Avropayadır.
Tamam, başqa şeydir. Bəli, daxildəki müəyyən daxili siyasət Azərbaycanı tam dəstəkləməyə qərbə imkan vermir. Aydın məsələdir. Bu birinci dəfə deyil, biz onu dəfələrlə demişik ki, Qərb, Azərbaycan qərbi yanında istəyirsə, görmək istəyirsə, xüsusilə Qarabağ məsələsində görmək istəyirsə, ən azı burada ciddi demokratik islahatlar olmalıdır.
Çox ciddi. Dəyərləri,
qərb dəyərlərinə bölüşmək. Yoxsa qərbin dəyərlərinin əleyhinə gedib, əlbəttə qərbdən də sonra dəstək ummaq. Absurddur həqiqətən də. Biz o dinləyicinin o mövqeyinə razıyam ki, bəli, daxildəki siyasət imkan vermir ki, Azərbaycan kifayət dərəcədə özünün ətrafında qərbdən dəstək görsün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər ikinizə və mən istəyirəm Rasim Musabəyovun da fikrini öyrənəm. Bizim prodüserimiz çalışdı ki, gün ərzində Xarici İşlər Nazirliyini bu məsələyə ilə bağlı qoşsun efirə, amma Xarici İşlər Nazirliyinə biz əlaqə saxlaya bilmədik. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Komitəsinin üzvü deputat Rasim Musabəyov deyib, deməli, Azərbaycanın öz ərazisində İranın ərazisində terror cəhdinin əlaqədar İrana nota verib. Bundan əvvəl isə Azərbaycan İrandan silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Ayətullahlar səviyyəsində səslənən hədə saymazlıq siyasətindən öz narazılığı bildirmişdi. Stat. Onlar bu hədələri ictimai rəy kimi təqdim edirdilər. Amma hamı bilir ki, İran totalitar bir ölkədir və orada hər şey idarə olunur. Hesab edirəm ki, indi İran tərəfi Azərbaycanın həmin o narazılıqlarla qarşı nazarlıqlara qarşı öz iddialarını ortaya qoyur. Rasim Musabəyov bildirib ki, İranın son hərəkəti də Azərbaycana qarşı təzyiqin bir formasıdır və onun fikrincə belə notalar əslində ortada olan əsəb savaşının bir hissəsidir. Amma İran bu yolla Azərbaycandan heç nə əldə eləyə bilməz, Rasim Musabəyov deyirdi bunu. Azadlıq Radiosunun deməli, xəbər otağı hazırda bununla bağlı reportaj hazırlayır. Axşam saat 8-də kontekst verilişində də bu mövzuya yenidən qayıdacaq. Bizim studiyamızda isə qonaqlar İlham İsmail, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail idi və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri rəhbəri Ərastun Oruçlu idi. Təşəkkür edirəm hər kimizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Dəvətinizə görə.
Çox sağ olun. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan xəbərlərlə davam edəcək. Saat 6-da isə biz işdən sonra verilişini davam elətdirəcək və biz artan büdcə və əskər ölümləri bu mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli ilə və qarşı tərəfində mövqeyini almağa çalışacaq. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Can you tell me reason why?